Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërine takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Se radhë të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 16 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Edhe në pjesën ungjillore të kësaj si diele, Jezusi vazhdon me shtjellimin e mësimit të tij mbi mbretrinë e hyjit, mbi mbretrinë qiellore, dhe këtë Jezusi e bën me fjalorin dhe gjuhën që kuptohen më së miri nga bashkëbiseduesit dhe populli në atë kohë, pra me gjuhën e simbolizmit të shëmbëltyrave. Mbretëria e Zotit, mbretëria e qelit mund të krahasohet me një njeri që ka mbjell farë të mirë në arë. Mbretëria e qelit mund të krahasohet me një kokër të vogël senapi. Mbretëria e qelit mund të krahasohet me tharmin që mbron mjelin. Mjaftojnë këto tri fjalitë të para të tri shembëltyrave ungjillore të kësaj si diele për të na bërë të kuptojmë se Jezusi është vërtet duke na folur për një mbretëri të qiejve hynore, por që gjendet mbi tokë. Me të vërtet, vetëm mbi tokë, në kohë, e në hapësirë, në historinë njerëzore, ka hapësirë për egjër e për rritje. Vetëm në jetën tonë toksore, njerëzore, ekziston mjeli e brumi që ka nevojë për tharëm. Mbretrin përfundimtare, mbretrin e Zotit, pra mbretrin qellore, nuk ekziston asgjë prej këtyre gjërave, por vetëm Zoti që do të jetë gjithçka në të gjithë. Shëmbëltyra e kokrës së senape që bëhet pemë e madhe na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit në histori, në jetën e çdo njeriu. Po kështu edhe shëmbëltyra e tretë, pjesës së ungjillës të kësaj së diele, ajo e tharmit, na tregon rritjen e mbretërisë së Zotit. Mirë po për një rritje jo aq në zgjerimin e përhapjen e saj, sa në intensitetin, thellësinë, madhështinë, bukurinë. Tregon forcën shndrruese që ka deri në përtrimjen e gjithçkaje. Këto dy shembëltyrat e fundit, aja e kokrës së senapit dhe aja e tharmit, u kuptuan shumë lehtë nga nxënësit e Jezusit. Kjo nuk ndodhi edhe me shembëltyrën e parë, atë të egjërës e të grurit. Shpjegimin e kësaj do ta dëgjojmë me vonë, për tani themi vetëm se Jezu Krishti përmes këtyre tri shembëltyrave të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë pjesën e ungjillit, na flet dhe mëson për durimin, për përdellimin e Zotit atë, për mënyrën e drejtë veprimit e të sjelljes që duhet ta kemi çdo ditë në jetën tonë. Dhe gjatë shtektimit ton toksor drejt qelit, drejt bretërisë së Zotit, na mbush me shpresë, sepse pas mëkateve na jep mundësinë e pendimit e të ndryshimit të jetës, do thot mundësinë e përmirësimit të jetës, të ripërtritjes së jetës për të arritur secili shelbimit hynor, pjesëmarrjes son në mbretërinë qellore. E tani të ndëruar dëgjues, juftoj që bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë e pranojmë me zemër të hapur e fe fjalën që Jezu Krishti Zot i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. Jo, përveç teje tjetër hyj nuk ka, që të kujdeset për gjithë, para cilit mbrohesh se nuk gjykove drejt. E një mend fuqia jote është parimi drejtësisë, e për arsye se je zotruesi gjithave, pra edhe munësh t'i kursesh të gjitha. Pushtetin tënde dëfton vetëm atëherë, kur zbesohet në gjithë pushtetësin tënde dhe ndeshkon krenarin e atyre që s'njohin. Ti, nga se je zotruesi i gjithë pushtetit, gjykon me butësi e na sundon me ndjesë të madhe. Pushtetin e ke në dorë e mund ta përdorësh kur të duash. duke vepruar në këtë mënyrë ti e ke mësuar popullin tënd se i drejti duhet jetë njerëzishëm dhe u a ke dhënë fëmijëve të tu shpresën e mirë se pas mëkatit dhuron mundësinë e pendimit. Fjala e Zotit.
Ti je i mirë, o Zot, e na fal. Ki mëshirë për mua, o Zot, se gjithë ditën të thras në ndim. Dëgjoje, o Zot, uratën time, veshtroje zërin e lutjes ime. Të gjithë paganet prej teje të krijuar do të vinë e do të adhurojnë, o Zot, dhe do të madhrojnë emrin tënd, sepse ti je i madhrushëm e bën mrekulli, ti je i vetmi hyj. Por ti, o Zot, hyjë mëshirëshem e dhimshem, i nga dalshem zemrim, plot dashuri e dures, shikom bi mua, e ki mëshirë për mua. Ti e i mirë, o Zot, e na falë.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, Shpirti i Shenjtë na ndihmon në paftësinë tonë, sepse ne nuk dimë asçka të kërkojmë me lutje si duhet, por vetë Shpirti i Shenjtë lutet për ne me ofshame të patregueshme, e ai që i njeh zemrat e di dëshirën e Shpirtit të Shenjtë, se ai lutet për besimtarët ashtu si do hyjë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut, në atë kohë Jezusi u tregoi edhe një shembëltyr tjetër e tha: Mbretëria e qiellit është e ngjashme me njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Ndërkohë që njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grur e shkoi. Kur u rritën të mbjellat dhe lidhën frytin, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët ju ofruan zot shtëpisë dhe i than: Zotri, a nuk mbolli farë të mirë në arën tënde? Ngadoli pra egjëra. Ai u përgjigji: Armiku e bëri këtë. Atëhere i than shërptoret, atë shkojmë e të mbledhim. Jo, përgjigje ai, se duke mbledhur egjërën, druaj se bashkë me të nxirni edhe grurin. Lëni të rriten bashkë diri në të korra. Në kohë të korris do të them kortarve, mblidhni me par egjërën dhe lidheni duaj për të djegur, dhe grurin mblidheni në drithnikun tim. Mandej u tregoj një shëmbylltyr tjetër. Mbretëria e qiellit është e ngjashme me kokrën e sinapit, të cilën njeriu e mori dhe e mbolli në arën e vet. Ajo është padyshim më e vogla ndër të gjitha farat, por kur rritet bëhet më e madhe se të gjitha barishtet, zhvillohet në lënd saqë shpendet e qiellit vijnë e bëjnë qerdhen deg të tij. U tregoi edhe një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiellit i përngjan tharmit që e merr gruaja dhe e përzien me tri mas miell, derisa të mbrohet të gjithë. Të gjitha këto Jezusi ja tha popullit në shembëltyra dhe asgjë nuk i thoshte pa shembëltyra që të plotësohej fjala e profetit. Do të flasë në shembëltyra, do të zbulohej gjërat e fshehura që nga krijimi i botës. Atëherë e shpërndau turmen dhe hyri në shtëpi. E nxënësit ju afruan dhe pyeten: Na e shtjello shembëltyrën e egjërës së arës? E Jezusi u përgjigj: Ai që mbjell farën e mirë është biri njeriut, ara është bota. Fara mirë janë ata që i përkasin mbretërisë, egjra paraqet ata që i përkasin qoftë largu djallit. Armiku që mbolli egjrën është djalli. Korrja është mbarimi i botës. Kortarët janë engjujt. Siç mblidhet egjra e digjet në zjarr, kështu do të ndodhë mbarimin e botës. Biri i njeriut do t'i dërgoj engjujt të vet për t'i mbledhur në mbretrinë e tij të gjithë nga dhënjësit dhe ata që bën keq e do t'i hedhin në furrë të ndezur ku do t'jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh. Kurse të drejtit, atëherë do të shndrisin por si dielli në mbretrinë e atit të tyre. kushka vesh le të dëgjoj, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjues, komentin e leximeve biblike të dieles së 16 gjatë vitit kishtar do ta dëgjojmë nga Franceskani shqiptar nga Gjakova at Anton Ndua. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur besimtar, shëmbëltyra e mbjelljes dhe korrjes na flet mbi sukseset dhe mos sukseset e Zotit në historinë njerëzore. Na flet mbi mënyrën e sundimit të Zotit në botë, mbi durimin dhe kujdesin e madh të pakuptueshëm për ne. Me durim lejon që të rritet edhe egjra, pra mund të themi se edhe të keqit i ofron shansën për të kthyer. Ne si njerëz të padurueshëm, guxojmë dhe marrim të drejtë e të pyesim. Pse nuk lejon që të heqet egjra më rrënjë? Pse duron që në botë të forcohet e keqja, që të këqit të sundojnë, e të drejtit të mbyllën në burgje. Kështu, Zotit te për të durueshëm, duam të japim, ose më mirë, të ja caktojmë durimin dhe zemërgjërsinë e ti. Dëshirojmë të parakalojmë gjykimin e ti dhe sa ma shpejt të ndezim zjarin për të djegur egjrën. Edhepse, ishte dashur në përvujtrimin më të madhë të pyesim vetën. A jemi ne gruri mirë, dhe a jemi të pjekur për hambaret e Zotit. Të mendojmë vëllezër dhe motra, si do të ishte në botë, po mos të ishte Zoti i durueshëm dhe plot mëshirë. Po të ndëshkonte më një herë, nuk do të kishim në kish as Shën Pjetrin e Penduar, as Paulin Apostull, as Marinë Magdalenë, as Subin e Djallë. Zoti nuk mundet të zgjedhurit, të pastruarit, të mbyllë në një kamban të qelqit. Për këtë, patë menduar Shën Ambrosi, dhe ka rritur të ky konkludim. Largoj për ndjekjet, nuk e për të pasur martir, mos lejo të ndimet, nuk do të kesh shajtër. Çka do të ndodhte me ne, po mos të ishte Zoti i durueshëm dhe i mëshirshëm? Ne, njerëz të vegjël dhe shkurtpamës, jemi të padurueshëm dhe mund të kuptohet sepse koha jone jetës është shumë e shkurt. Të gjitha planet tona dëshirojmë t'i përmbushim sa ma shpejt. E Zoti ka kohë. Para ti që ndron i të ramshimi. A i mund t'ja lejoj vetë vetës atë që thot Izaia profet, me gjitha të Zoti po pret qastin të tregoj mëshirë për ju. Ky është shkaku i duresës e ti. A nuk do të ishte mirë që për këtë gjë t'i falenderojmë Zotit? Shëgjoni pak Zus, po ashtë e priste mesin, dhe thoshte, a i ka në dorë tërplotën e do t'a ndaj grurin nga ezra. Grurin do t'a mbledh në hambarë, kurse bykun do ta djeg në zjarrin që nuk do të shuhet kur. E pastaj vjen shëlbusi, i cili han me mkatar dhe të pusi pret Samaritanën e varfër. Erdi që të tregoj se Zoti do ta tregoj gjithë pushtetësinë e vetë më tepër me mëshirë dhe falje se me dënime. Kështu në shëmëltyrën mbi grurin dhe ezrën na dëfton planet e tia dhe në tri mënyrë na ka përgjeshur në padurimin tonë. Zoti më së pari do t'i zbatoj planet e veta dhe do t'i kryen. Zoti do t'a kryoj botën ku do t'a ndaj grurin nga ezra, të mirën nga keqa. Mbretëria e tij do të vi kur Zoti do të vi prap. Hymni që lexohet në festën e Krishtit Mret, që është në fund të vitit kishtar, na flet mbi mbretërinë e ardhshme. Kur do t'i nënshtrohet çdo gjë sundimit të Zotit, atëherë Krishti do t'i dorëzoj atit të vet, mbretërinë e gjithëmbashme dhe të amshuar, mbretërinë e të vërtetës dhe jetës, të dashurisë e të mirës. Tani për tani duhet të tregojmë durim dhe dëshmi. Ende jemi ne në udhtim. Mbretëria e Zotit ka filluar, por ende nuk është plotësuar. Ende pra jemi në udhtim e jo në të sakt të udhtimit. Ende janë të rëndësishme durimi dhe dëshmia. Është ndoshta dhimbshme, sepse ende duhet të luftojmë me egjër rreth nesh e shumë më tepër në ne. Ende pra duhet të pajtohemi se duhet të bashkjetojmë me të mirën e të keqen. Mund të them ende mi jemi në shoqëri pluraliste. Kjo gjendje është e dhimbshme, por njëkohësisht plot shpresë e zgjuarsi. Akoma mundësitë janë të hapura. Atë që sot e shohim si egjër, nesër ndoshta mund të shndrohet në grur. Është rrezik që të shkoqet më një herë. Akoma ekziston një mundësi tjetër. Akoma mundet egjra të shndrohet në grur, sepse akoma është Zoti ai i cili nuk do ta thyjë kallamin e krisur, as nuk do ta shujë kandilin që të mën. Pra, akoma pret qastin të tregoj mëshirë për ju. Vllazën e motra, akoma është dashuria, shëlbuese në veprimin që me fuqinë e vet të plotësoj veprën e shëlbimit. Akoma e me ata të cilët veprojmë, pra njerëz të cilët guxojmë të ndihmojmë që ara e Zotit të sjell fryte në duresë. Fjala nga libri i Urtis që dëgjuam na flet pse Zoti mund të jetë në durim i qetë. Fuqinë tënde e tregon vetëm atëherë kur njerëzit do të besojnë në plotësinë e forcës sate. Gjykon ëmbël dhe nëna drejton me kujdes të madh, sepse kur të duash pushtetin e ke në dorë. Pra, durimi i Zotit nuk është ligjshti, por shenjë e fuqisë së tij, e ai që e ka fjalën e fundit, ai mund të jetë i durueshëm. Amen, qoftë lëvduar Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjuste nderuar me kaq përfundon edhe takimi ynë sotëm radiofonik. Unë ju falenderoj për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.